Stimați frați, vă invit să deschidem cuvântul Domnului și în seara aceasta să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 18, paragraful cuprins între versetul 21 și 35. Cuvântul Domnului scrie următoarele. Atunci Petru s-a apropiat de el, adică de Iisus, și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care îi era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Vă invit să vă reașezați. Obișnuim ca la seriile de joi să cercetăm cuvântul Domnului cu privire la poruncile Domnului nostru Iisus. În această seară, din pasajul pe care l-am citit, în atenția noastră avem un imperativ, o poruncă a Domnului, și anume, iertați pe cei ce vă greșesc. Iertați pe cei ce vă greșesc. Domnul Iisus a încheiat cuvântarea sa spunând, fiecare din voi trebuie, așa citim din context, să ierte din toată inima pe fratele său. Bună Dumnezeu să ne împodobească în această privință pe fiecare din noi cu o inimă bună. Adevărul e că în viața de zi cu zi jucăm pe rând unul din două roluri. Ne găsim câteodată în situația de a greși cuiva. Din neveghere, din neatenție, cine știe din ce pricini, mă gândesc că nu ne gândim să premedităm greșeala, dar cu toate acestea se întâmplă să greșim. Suntem în situația de a fi greșit cuiva. Acesta este un rol. În situația aceasta avem nevoie să fim iertați. Al doilea rol este acela de păgubiți. Alții ne greșesc nouă. Ne aflăm cu rană, pe suflet, afectați de ceea ce s-a întâmplat. În circumstanța aceasta ni se cere să iertăm noi. Când se întâmplă să greșim sau să ni se greșească, foarte ușor relațiile pot să fie afectate și între oameni să apară stări de conflict. În circumstanța aceasta, cuvântul Domnului, prin Mântuitorul nostru Hristos, ne învață să ne împăcăm unii cu alții. Potrivit cuvintelor Domnului Iisus, împăcarea cu aproapele este imperativă, adică este poruncă. Împăcarea este o poruncă. Împăcarea nu este o opțiune. Împăcarea nu e ceva sănătos care ar trebui să fie făcut și, sigur, dacă vrei să-l faci, bine. Nu. Din perspectiva mățăturilor Domnului Iisus, împăcarea, reconcilierea cu cineva cu care am putea să ne găsim în conflict, este o poruncă. Domnul Iisus a spus, du-te de te împacă, du-te de te împacă. Sau în altă împrejurare, caută de te împacă cu pârâșul tău. Împăcarea este o poruncă, reconcilierea este o poruncă. Pe de altă parte, în același cuvânt al Domnului Iisus, observăm că împăcarea, nu numai că este o poruncă, dar împăcarea este și prioritară. Domnul Iisus a spus, du-te mai întâi de împacă-te cu fratele tău, cu pârâșul tău, apoi vino să-ți aduci darul la altar. Împăcarea este prioritară. E ceva ce trebuie făcut mai întâi. Du-te mai întâi și împacă-te. Noi oamenii avem tendința de a compensa pe undeva slăbiciuni dintr-o anumită zonă a vieții cu virtuți sau cu reușite din alt domeniu al vieții. Dacă, de exemplu, aș putea avea slăbiciune în această zonă, când adun slăbiciunile și reușitele, avem tendința de a le pune în cântar și de a compensa. E adevărat, vom zice, nu stau bine cu fratele, dar mă duc la adunare și mă rog, postez și citesc în Scriptură. Și cumva se realizează un echilibru, slăbiciunea de acolo e compensată de reușita din partea aceasta. Probabil că așa a gândit și acela care i-a avut în vedere în cuvântul său de Domnul nostru Iisus, care s-a dus la altar să aducă lui Dumnezeu o închinare. Domnul a spus, dacă la altar fiind aduci înaintea lui Dumnezeu jertfă, acolo îți aduci aminte că ai ceva cu fratele tău sau fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo și du-te mai întâi din pacăte cu fratele tău. De observat este că păzirea poruncii întâi, cea care recunoaște pe Dumnezeu ca unic Dumnezeu, și a doua, cea care cere închinare unicului Dumnezeu, este lăsată în plan secundar. Porunca 1 și porunca 2 este lăsată în plan secundar. Spunându-ni se că mai întâi trebuie să facem pace cu semenul. Că n-avem cum înoda relația noastră cu Dumnezeu dacă ne găsim în conflict deschis cu semenul nostru. Împăcarea, prin urmare, este prioritară. A căuta să păzim porunca întâi, porunca a doua, a căuta să cultivăm relație cu Dumnezeu, ignorând relațiile defectuoase cu cei din jurul nostru, asta înseamnă că Dumnezeu nu ne primește. El nu va primi de la noi ceva dacă inima noastră nu este curată. Tocmai având în vedere acest lucru, Domnul Iisus a continuat spunând că împăcarea este urgentă. Ea este imperativă, e prioritară și e urgentă. Du-te de grabă, a zis Domnul Iisus, să te împaci. Du-te de grabă să te împaci cu pârâșul tău, cât ești el pe drum. Urgența împăcării este subliniată și prin această imagine extrem de sugestivă. Omul e la altar, a început pe altar să pună jertfa, a intrat deja în procesul aducerii jertfei înaintea lui Dumnezeu, această jertfă ar trebui dusă la sfârșit, împlinită, așa cum se cere rânduiala. Mântuitorul a spus că dacă în timp ce îți aduci jertfa, chiar ai început să o aduci înaintea lui Dumnezeu, îți aduci aminte că e un conflict nerezolvat, sublinind prioritatea împăcării, urgența împăcării și imperativul împăcării, Domnul Iisus a spus, lasă-ți darul la altar. Oprește aducerea jertfei și așa e adusă pe degeaba dacă nu e pace la mijloc. Du-te mai întâi, du-te de grabă de te împacă cu pârâșul tău și apoi adu-ți jertfa. Cu alte cuvinte, Domnul nostru Iisus Hristos subliniază cât de important este să trăim în pace. Acum, conflictul, odată apărut, în fața unui conflict avem câteva opțiuni. Unul trebuie să-și ceară iertare și celălalt trebuie să ierte. Tot timpul se întâmplă așa. Când a apărut undeva o frântură în relații, unul trebuie să se smerească spunând iartă-mă, și celălalt trebuie să se smerească spunând, te iert. Cuvântul pe care l-am citit în această seară ne vorbește despre cel care trebuie să ierte. Să iertați din toată inima pe frați, sau iartă din toată inima pe fratele tău, ne spune această poruncă a Domnului nostru Iisus. Toată această vorbire a Mântuitorului este așezată în contextul unei întrebări pe care Petru, ucenicul Domnului, a adresat-o Domnului. În versetul 21 este scris, Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, De câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori. Vă rog să observați că Petru subliniază ipotetic situația în care fratele lui a păcătuit împotriva lui. El este acum păgubitul, păgubașul. Și trebuie să ierte. Trebuie să observăm că nu se ia aici în discuție dacă trebuie să iert sau nu. Petru nu întreabă, Doamne, trebuie să iert? El știe că trebuie să ierte. Nu asta întreabă. Discuția este în altă parte. De câte ori? De câte ori? Cu alte cuvinte, Doamne, care este limita iertării? Ceea ce Petru propune, propune o iertare cu limită. De câte ori? Iudaismul, prin convențiile dintre farisei, au stabilit limita. De 3 ori. Dacă fratele tău greșește împotriva ta de 3 ori, să-l ierți de 3 ori, dar dacă și a 4-a oară greșește, s-ar înțelege, înseamnă că n-a priceput nimic. Și atunci trebuie să-i se facă pe cum a făcut. Depășind propunerea fariseilor, Petru, probabil, nu știu exact ce a fost, cum a fost, propune mai mult. Până la 7 ori. Asta este împrejurare. De aici, de la această întrebare, pornesc lucrurile. Răspunsul Domnului Iisus este năucitor. El zice să ierți de 70 de ori câte 7. Aș înțelege, să ierți pe fratele tău din toată inima, fără limită. Fără limită. Iertarea pe care Hristos Domnul ne învață să o acordăm este o iertare care nu contabilizează, nu numără, nu cântărește, n-are limită. El nu ne cere să facem socotel cât e 70 de ori mulțit cu 70 de ori, că dacă ar greși de 491 de ori am ajuns la limita iertării. E vorba de o iertare fără limită. Da, ce este mai întâi iertarea? De bună seamă că știm ce este iertarea. Aș repeta, doar ca să ne împrospătăm gândurile, că a ierta înseamnă să nu iei în seamă ceva, să treci cu vederea, să acorzi un favor, să dai grație. A ierta înseamnă a renunța la învinuirea pe care o faci altora. De exemplu, dacă cineva mi-a greșit, m-a jignit, a luat ceva de la mine, aș putea să zic, e un hoț, e un om rău, uite ce a făcut. A ierta înseamnă să renunți la aceste calificative. Efectiv, să renunți la învinuirea pe care o aduc. A ierta înseamnă a renunța la despăgubire. Te iert, dar dacă ceri iertare, te iert, dar dacă restaurezi, dai înapoi, corectezi, te duci și repari. Pretențiile acestea au locul și rostul lor, logica lor. Cel care cu adevărat se pocăiește, se smerește, aude cuvântul lui Dumnezeu care îi cere să îndrepte, să ceară iertare, să restituie ce a făcut, să îndrepte greșeala făcută. Dar asta îi spune lui Evanghelia. Mie, celuia care trebuie să dau iertarea, nu îmi spune să-i zic, hei, dă înapoi că apoi te iert. Cereți iertare, mai încă o dată cereți iertare, că apoi te iert. Nu. Să nu citim în dreptul nostru ce se spune de Dumnezeu în dreptul celuilalt. Că va veni vremea când și noi să fim în celălalt rol și atunci o să trebuiască să citim acele lucruri. Iertarea înseamnă să renunți la despăgubire. Iertarea restaurează relațiile. Când nu există relații, relațiile, când nu există iertare, relațiile sunt rupte. Aș putea să subliniez că iertarea este și un har extraordinar. E ceva nemeritat care ni se dă și pe care trebuie să-l dăm. Că Dumnezeu în har ne-a dat nouă iertarea și după cum noi am fost iertați de Dumnezeu în Hristos Iisus, adică prin har, ni se cere și nouă să iertăm pe cei de lângă noi. Iertarea este renunțarea la ripostă, la revanșă. Care revanșă și ripostă este atât de adânc întipărită natura noastră umană și atât de legitimă în pretențiile ei. Iertarea înseamnă să renunțăm la acest așa numit drept legitim. Iertarea e mai mult decât o îngropare a trecutului. A zice că iertarea este și un fel de înviere. Relația este restaurată. Trecutul este îngropat. Perspectivele unui viitor înnoit stau în față. Doar iertarea poate să facă aceasta. Iertarea lui Dumnezeu, stimați frați, când cugetăm la felul ei, când cugetăm la felul în care ne ierta Dumnezeu pe noi înșine, abia atunci reușim să înțelegem ce este cu adevărat iertarea. Apostolul Pavel, îndemnându-i pe frați să se ierte între ei, dacă au vreo pricină între ei, vreo plângere între ei, mereu argumentează spunând, așa cum Dumnezeu v-a iertat pe voi, iertați-vă și voi între voi. Cu alte cuvinte, ni se aduce aminte, cum de altfel și Domnul Iisus în pasajul lecturat a vorbit, ni se aduce aminte că noi cândva am fost datornici și că Dumnezeu ne-a iertat. Și acum, din felul în care El s-a purtat cu noi în har, suntem învățați să luăm pildă și să aplicăm în relațiile cu semenii noștri. Vă întreb, am avut noi vină nemăsurată față de Dumnezeu? Am avut. Am fi putut vreodată să ne plătim vina, datoria față de El? Să facem rost de acele trăiri și stări prin care să cumpărăm de la Dumnezeu, să-L determinăm să ne ierte? Cine a inițiat iertarea? Eu, păcătosul, sau Dumnezeu? Cine a plătit prețul iertării? Eu, cel care am jignit, sau Dumnezeu care a fost jignit? Dumnezeu care a fost jignit. Și încă ce preț? Cine a înnoit sentimentele? Cine și-a înnoit trăirea? Cine a trecut cu vederea? Cine s-a arătat îngăduitor? Cuget la mine acum. Și așa vă îndemn și pe dumneavoastră să cugetați în dreptul dumneavoastră. Observați, vă rog, cum Dumnezeu a fost dispus și și-a deschis în fața noastră inima și ne-a acordat harul iertării, îndurarea Lui salvatoare. Și după ce ne-a iertat, a făcut un legământ cu noi. Ne mai aduce aminte oare de greșelile noastre? Ține din când în când aminte să ne spună, hei, vezi că nu-ți lua lumea în cap, că ai făcut ceva cândva. Nu-și mai aduce aminte de greșelile noastre? Le îndepărtează de noi cum este departe răsăritul de apus, spune psalmistul. Și nu-și mai aduce aminte de ele. Așa ales să ne ierte. La mijloc este jertfa adusă de Domnul Iisus, prin care mereu legământul acesta al iertării este reînnoit. De bună seamă că ce este frumos e că după ce ne-a iertat și a îndepărtat de la noi trecutul nostru, arată noi încredere. Dumnezeu arată încredere în noi. Ne cheamă la El, ne face părtași ai împărăției sale, moștenitori împreună cu Hristos, ne înfiază, ne face copii ai Săi și ne încredințează în grijă talanții Săi, lucrarea Sa. Are încredere în noi. Observați, vă rog, superlativul iertării. Sigur că partea aceasta cu încrederea este destul de complicată și probabil că ceva o să mai spunem pe parcurs. Dar cam aici ar fi iertarea, cam așa ar trebui să definim iertarea. În al doilea rând, acum după ce am definit iertarea, aș vrea să observăm, stimați frați, că Dumnezeu, asta este învățătura Scripturii, ne cere să iertăm fără limită pe cei care ne greșesc. Acesta este accentul învățăturii Domnului Iisus. El ne cere să iertăm fără limită. Câteva versete în sprijinul a ceea ce spun. Marcu, capitolul 11, versetul 25 la 26. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Vreau să observați detaliul. Să iertați orice aveți împotriva cuiva. Orice. E fără limite. Împotriva cuiva, fără nume. Nu se selectează între vinovați. Matei 6:12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Matei 6:14-15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, care? Cui? Observați, vă rog, adresarea a tot cuprinzătoare, oamenilor, tuturor, greșelile lor, toate. E fără limită. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei 18, pasajul pe care l-am citit, subliniază că iertarea trebuie să fie fără limită. De câte ori să iert pe fratele meu? Iudaismul a zis 3. Petru spune, e cam puțin, 7. Și Domnul Iisus, prin vorba lui, spune, nu, fără limită. 70 de ori câte 7. Ca apoi să urmeze această pildă pe care Mântuitorul ne-o descrie, foarte frumoasă pildă, cu robul nemilostiv, în încheierea căreia, în versetul 35, este scris. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Iertarea este fără limită. Așa ne-a învățat Domnul. Luca 11:4, preluată din rugăciunea Tatăl nostru, această parte spune, și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Oricui. Luca 17:4, și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi, și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Este posibil ca Petru, în urma acestei ziceri a Domnului Iisus, să fi preluat ideea cu 7. Dar l-a înțeles. El a luat ideea de 7 ca limita iertării, pe când Domnul Iisus vorbea despre altceva, de consecvența iertării, nu de limita iertării. De asemenea, în Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă are unul pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum? Cum v-a iertat Hristos? Așa iertați-vă și voi. Întrebare, Hristos ne iartă cu limită sau fără limită? Fără limită. Adică noi nu avem de la început spus, vezi că ai, ca și în jocul acela, 7 vieți. Dacă ți le epuizezi, ești terminat. Deci, de acum până mor, de 7 ori te iert. Ai grijă. S-a mai rămas o viață. Nu e asta. Iertarea este fără limită. De bună seamă că nu ne facem socoteli zicând că dacă e fără limită, putem păcătui, că e fără limită iertare. Cel smerit și credincios nu își face socotel de acest fel. Efeseni 4:32 întărește ce am spus. Dimpotrivă, spune Apostolul Pavel, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Iată dar, stimați frați, că potrivit acestor cuvinte, iertarea pe care trebuie să o dăm semenului care ne greșește este fără limită. Aici vine o întrebare. Această fără limită înseamnă și dacă nu-și cere iertare? Oare dacă își cere iertare sau nu, ar putea fi socotită o limită? Să iertăm în sufletele noastre, să fim deschiși față de cei care își cer iertare sau și față de aceia care nu își cer iertare? Ca să se complice și mai rău lucrurile, cineva ar putea să spună, Dumnezeu când iartă pe un păcătos, îl iartă când își cer iertare sau și dacă nu își cer iertare? Aici e limpede. Dumnezeu salvează pe sufletul care se pocăiește. Nu în toate spețele putem să spunem că urmăm exact modelul lui Dumnezeu. Pentru că, nu uitați, vă rog, Dumnezeu spune pe de altă parte, a mea este răzbunarea, zice Domnul. În aia nu te poți băga. Zicând, și eu vreau să fac ca Dumnezeu. Dumnezeu dă viață, Dumnezeu o ia. Nu poți să zici, iau și eu, că vreau să urmez lui Dumnezeu. Sunt limite până unde putem urma modelul lui Dumnezeu. Scriptura precizează clar care sunt acele limite. Când e vorba de iertare, cuvântul lui Dumnezeu ne învață să iertăm în sufletele noastre și pe dușmani. Să iubim, nu doar să iertăm, să ne rugăm pentru ei, nu să le purtăm ranchiune, nu să avem amărăciune peste ei, pentru ei, nu să ne tulburăm la gândul că le auzim numele, ci să-i binecuvântăm în rugăciunile noastre. E mult mai mult decât a renunța la revanșă. E iubire. Se înțelege că dacă e dușman, nu-și cere iertare. Cum să-și ceară? Că de-aia e dușman. Prin urmare, iertarea trebuie dată și celui care n-o cere. Cu atât mai mult celui care o cere. Sigur că reconcilierea, relația și părtășia nu poate fi posibilă cu cineva care nu-și cere iertare. Dar asta nu mă împiedică să îl eliberez și să mă rog pentru el și să nu țin supărare pe el. Cuvântul Domnului spune, întrucât de voi atârnă, trăiți în pace cu toți oamenii. Poate că iubirea mea, iertarea pe care o vede din trăirea, din atitudinea, din purtarea mea, într-o zi îl va trezi și îl va face să se împace. Dar asta nu mai ține totdeauna de mine. E o întrebare aici. De ce oare cere Dumnezeu să iertăm fără limită? Care este secretul acestui imperativ? A trebuit să observăm că ne cere așa pentru că fără iertare nu este salvare, nu este mântuire. E vorba de sufletul nostru. Prin pilda spusă, Petru spune de câte ori să ierte, 7 ori, Domnul spune de 70 de ori câte 7, și apoi ca să arate limitele iertării, adică nelimitele iertării, că nu sunt limite, a spus această parabolă. Datornicul datora o datorie pe care nu putea plăti, stăpânul lui i-a cerut seamă, omul a cerut păsuire, stăpânul a iertat, ca apoi, bucuros că a primit iertarea, în drumul lui spre casă, să dea ochii cu acelea care-i datora lui mult mai puțin, cam de 1.000.000 de ori mai puțin. Cam asta ar fi echivalentul de 1.000.000 de ori mai puțin. I-a zis omul, iartă-mă, păsuiește-mă și îți voi da, n-a vrut, l-a dus, l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Și ce este interesant de observat, stimați frați, este că stăpânul, auzind cele spuse, cele întâmplate, a chemat la el pe robul acesta și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat datoria fiindcă m-ai rugat. Versetul 33. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. De fapt, ce s-a întâmplat? În fapt, datorită faptului că omul acesta, care a primit prin har iertarea, n-a fost dispus să o împartă cu altul, să dea și el mai departe iertare, din pricina aceasta, iertarea primită înainte i-a fost anulată. Asta e greu de observat. Greu de priceput și de asimilat. Cu alte cuvinte, am putea spune că dacă cineva dintre creștini, ucenici, care întors la Domnul și slujind Domnului o multă vreme după ce s-a pocăit, primind iertare de păcatele făcute înainte să se întoarcă la credință și de acelea în care a greșit după ce a încheiat legământ cu Domnul, acum se lasă prins într-un conflict cu cineva și nu vrea să facă pace și nici să ierte, oare după spusele Domnului să însemne că Dumnezeu îi anulează iertarea dată pentru toate păcatele făcute de când El pe lume? Până acum? Oare așa să înțelegem? Că stăpânul, în lumina acestor cuvinte, mi-ar dezgropa trecutul și câte am făcut înainte să mă botez și după ce m-am botezat, mi le pune în față ca datorie pe care trebuie să o plătesc? Hm. Dovadă că despre aceasta este vorba e versetul 35. Auziți ce scrie. Tot așa. Aceste cuvinte au fost spuse de Domnul Iisus, lui Petru și ucenicilor săi. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Acesta este cuvântul Domnului Iisus. Desigur că nu trebuie să ne uităm la acest cuvânt ca la o amenințare, ci mai degrabă trebuie să ne uităm la el precum un șofer responsabil și experimentat se uită la semnele de circulație de pe marginea drumului. Dacă mergând în drum, grăbit fiind, în față, văd un semn care anunță o curbă deosebit de periculoasă, trebuie să aminte și să nu ignoră semnul. Nici nu mi-ar sta bine să pun mâna pe telefon, să fac plângere la poliție, la primărie, la cine eu pus semnul acolo, că mă încurc. Vorba unui prieten care a făcut accident, era așa mai comic el de felul lui. Ce ai pățit? Păi ce, nu am pățit nimic. Eu am vrut să merg înainte, dar drumul s-a sucit. Și m-am dus unde am vrut. S-a cam prăpădit-o. Da, bine că nu prea tare. Da. Ei, unii oameni ignoră aceste semne și după aceea sunt puși față în față cu consecințele. Dumnezeu ne cere să iertăm fără limită pentru că la mijloc este sufletul nostru, salvarea noastră, mântuirea noastră. Iertarea pe care o dăm fără limită celui de lângă noi este sursă de pace. La mijloc este și sănătatea noastră. Oamenii care trăiesc cu amărăciune, cu ranchiune în suflet, cu dușmănii, cu ostilitate și cu mânii, sunt oameni care în timp își pierd sănătatea, dau un diabet, în tot felul de boli de inimă, în depresie ajung gânduri și gânduri. Că asta, prețul. Deci n-ajunge paguba, n-ajunge că te-a rănit, mai lasă-ți și sănătatea. Odată am încălcat linia continuă, depășind pe cine era în fața mea. Mai încolo m-a așteptat domnul polițist. Sigur că m-a tras pe dreapta și mi-a dat amendă. Soția a rămas în mașină. Eu am mers la mașina poliției, am vorbit cu ei cât am vorbit, m-am rugat de ei să mă ierte, dar n-au vrut să mă ierte. Mi-au dat amendă. Și după ce mi-au dat amendă, m-am întors spre mașină zâmbind. Laura, soția, când m-a văzut, s-a uitat așa la mine și a zis, te-a iertat. Și am zis, nu m-a iertat. Și apoi a continuat, i-a zicând, și atunci de ce râzi? La care i-am zis, dar ce mi-a pus amendă pe râs? N-ajunge că mi-au luat banii? Se le mai dau și râsul? Se le mai dau și liniștea și pacea? Ajunge că mi-au luat banii. Asta a fost ușor atunci cu banii, că nici nu au fost prea mulți. Dar, înțelegeți principiul? Că să nu dai ce nu ți s-a luat. Cineva a spus foarte frumos, iertând, eliberezi pe prizonierul pe care îl ții în temniță. Și după ce l-ai eliberat, îți dai seama că prizonierul erai tu. Asta e. Iisus ne cere să iertăm fără limită pentru că în joc este propria noastră iertare. Păi nu asta spune pilda? Acela a avut nevoie de iertare, 10.000 de talanți, nu-i putea plăti. Stăpânul a iertat. Și acum întrebarea este, cum să-mi țin iertarea asta neștirbită? Și Domnul ne învață, dă și altuia din ea. E nu dai, ți-ți ia. Despre asta este vorba. Aceasta e miza învățăturii. Nu de câte ori să iert pe fratele meu, ci cum să fac să rămân în iertarea lui Dumnezeu? Și răspunsul este, iertând fără limită. Iertând fără otar, fără limită. Acordarea iertării garantează rămânerea noastră în iertarea lui Dumnezeu. Cum și ce putem să facem din punct de vedere practic? Cum, în încheiere, înainte să ne rugăm? Iertarea, stimați frați, după cum bine cunoaștem, este un proces. El începe cu dorința de a ierta persoana cu care suntem în stare nedorită și sfârșește prin a ne reconcilia și a avea încredere unul în celălalt. Ce e de făcut? Vă sugerez următoarele lucruri practice. Mai întâi, Trebuie să acceptăm de plin în mintea noastră porunca Domnului că suntem datori să iertăm din toată inima și fără limită pe cel care ne greșește. De aici începe tot. Trebuie să accept în inima mea cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu accept cuvântul lui Dumnezeu, nici n-am putere să iert. Apoi, e bine să mă rog, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere să iertăm din toată inima. Slăbiciunile firii noastre pământești sunt mari. Rugându-L pe Dumnezeu, Duhul ne va sensibiliza inima, ne va elibera de mânie, de frustrare, de ură, de amărăciune, de ofensă, de victimizare. Și în felul acesta vom avea câmp liber să dăm iertarea. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute. Apoi, fii dispus să plătești prețul iertării. Iertarea costă. Întotdeauna costă. Felul în care Dumnezeu ne-a iertat pe noi, prețul imens plătit ca să ierte, arată că iertarea costă. Trebuie să fiu conștient că iertând păgubesc, plătesc un preț. Renunț la ceva, dau ceva din mine, jertfesc ceva. Ceea ce este cel mai greu de jertfit este orgoliu. Dumnezeu n-a jertfit orgoliu. Nu despre asta era vorba. La noi e vorba despre asta. Sentimentul autojustificării, a revanșei, ăsta se jertfește. Câteodată se jertfește, deci omul își cere iertare și când începe să-și ceară iertare, noi stăm de acolo și zicem și mai zi. Și pe aia nu o zici? Păi de fapt eu nu iert atunci. Și atunci mă răzbun. Făcându-l, apăsând, făcându-l să spună și ce n-a spus, să accentueze, ia mai zi odată. Vezi că ai uitat pe aceea și pe aceea și reamintirea și reamintirea. Asta este o altă formă de răzbunare, de revanșă. Nu-i iau, deci când iert pe cineva, nu iau demnitatea. Poate că ar fi frumos când el începe să-și ceară iertare, eu să spun, la lasă asta. Cam ca tatăl care îl iartă pe fiul risipitor, lasă asta, hai în casă. Hai să ne punem la masă, hai să ne bucurăm. Că se înțelege că a fost până acolo o luptă. De fapt, eu l-am iertat de mult. Acum doar mă bucur că iertarea pe care am dat-o de mult și rugăciunile pe care le-am făcut pentru el de mult l-au ajuns. Și nu mai am nevoie să-l văd. A plecat. Cam aici ar fi prețul iertării. Ia decizia să ierți chiar dacă nu ți s-a cerut iertare. Asta este o chestiune de eliberare a prizonierului. Și prizonierul sunt eu. Va trebui să alegem să ne schimbăm comportamentul față de cel care ne-a greșit. Chiar dacă nu simțim. Va trebui să lucrăm la înnoirea sentimentelor față de cel care a greșit și pe care îl iertăm. E o vorbă în popor, te iert, dar nu uit. Frații mei, dacă vorba înseamnă te iert, dar nu uit, adică îți contabilizezi greșeala și te întâlnesc eu într-o zi, aia nu este iertare. Nici de cum. În același timp însă trebuie să surprindem ceva specific firii noastre omenești. Memoria. Când Domnul a zis să iertăm din toată inima, nu ne cere și să ștergem memoria. Ar fi ideal să uităm. Dar dacă în slăbiciunea naturii tale omenești este o memorie selectivă, că interesant este că unele lucruri le uiți. Dar ce-ți greșește cineva, nu poți să uiți. Așa cum unul este ispitit să se gândească gânduri murdare, păcătoase, pofte, altul poate fi ispitit să aibă o memorie selectivă a greșelilor făcute împotriva lui. Consideră o slăbiciune a firii tale pământești. Conștientizează asta și pune-o la respect.
Când vine în minte, să spui, eu am iertat. Schimbă-ți comportamentul. Comportă-te cu acela pe care l-ai iertat ca și cum nu ți-ar fi greșit. Iar sentimentele care revin, gândurile care revin, socoatele ispitiri. Și în rugăciune cere Domnului să ținuiască sentimentele. Și toți o va face. O va face. Investește încredere în cel care a fost iertat și urmărește restabilirea părtășiei cu cel pe care l-a iertat. Și eu cred că așa Dumnezeu ne va ajuta. Întrebarea în încheiere este, cum știm că am iertat pe cineva cu adevărat? Și aici a zice, știm că am iertat dacă nu ne mai pierdem pacea interioară când ne amintim incidentul. Dacă spui că ai iertat și când îți aduce aminte incidentul sau ți se aduce, te tulburi din nou, înseamnă că e o problemă acolo. Știm că am iertat atunci când nu mai povestim răul care ni s-a făcut. Când nu mai căutăm să punem acea persoană într-o lumină proastă în fața altora, pentru că undeva, cândva, ne-a greșit. Când ajungem să dorim binele aceluia și să-l purtăm în rugăciune, atunci vom ști că, într-adevăr, am iertat cu toată inima. Porunca Domnului este să iertați pe fratele vostru din toată inima. Dumnezeu să ne ajute! Adevărul e că sunt multe altele care ar trebui subliniate pe acest subiect și înainte să încheiem doar o scurtă mențiune. A ierta din toată inima nu obligă în mod absolut necesar și să investim cu toată încrederea. Adică înțelepciunea ne învață să fim precauți. Să zicem că eu am iertat față de fratele Sorin. Am greșit față de fratele Sorin. Să zicem. Nu trebuie să zicem că o și fi fost. Dacă am greșit față de el și îmi cer iertare, el trebuie să mă ierte. Iar când e vorba de recâștigarea încrederii, aia nu e datoria și răspunderea lui, ci e datoria și răspunderea mea. Imaginați-vă că mă duc la fratele Dorin și spun, frate Dorin, te rog foarte frumos, știi că sunt într-o situație, dă-mi rogu-te 1000 de euro împrumut pentru o săptămână. Într-o săptămână ți-i adu. Bine, și-mi dă, să zicem, are și-mi dă bani. Pentru o săptămână. Trece săptămâna și nu-i duc banii. Săptămâna se face lună și nu-i duc banii. Luna se face jumătate de an și nu-i duc banii. El să începe să se gândească, dar ce se întâmplă cu fratele Nelu? Că e rușine să-mi ceară, mai poate apar discuții în casă, apar o situație, cine știe ce. Soția zice ceva, el zice ceva, pot apărea discuții chiar între ei pe subiectul ăsta și eu tag nimic, nu zic nimic. M-a într-o zi și aia ni și îmi spune, va, iartă-mă, te rog, știi, o să fac. Și într-un final mă duc înapoi cu datoria, cam după un an. Îmi cer iertare, mă smeresc înaintea lui, caut să și pun mai mult decât trebuie, dar el nu vrea să accepte că e băiat pocăit, așa, decât cât a fost atâta fie și sănătate bună. M-a iertat, mi-am cerut iertare, ne-am reglat lucrurile, totul este bine. Și după ce dau să plec acasă, din parcare mă întorc înapoi și sun la ușă. Părinții, s-a întâmplat ceva? Dar frate, domnule, să mă întreb ceva. Știți, sunt neliniștit. Oare tu m-ai iertat pe mine cu adevărat de ce am făcut eu? Da, măi, te-am iertat. Frate, domnule, chiar m-ai iertat pe mine cu toată inima ta. Da, măi, te-am iertat. Lasă-mă, du-te, Dumnezeu să fie cu tine, te-am iertat. Frate, dacă m-ai iertat, uite ce te rog eu ca semn. N-ai vrea să-mi dai 1000 de euro pentru o săptămână? Și dacă el se uită la mine și îmi spune, stai un pic. Acum n-am. Și dacă aș avea, nu ți-aș da. Pentru că trebuie să te lupți pentru încrederea pe care ai șterpit-o. Asta e altă poveste. Oare dacă aș răspunde așa, aș fi în limita Scripturii? Probabil că în fața obrăzniciei mele, care caută profit de generozitatea semenului meu, acesta ar fi răspunsul corect. Iar în inima lui, fratele Dorin, ar mai avea încă un subiect de rugăciune. Doamne, vindecă inima acestui om de vicleniile ascunse ale firii sale pământești. Cât tare înlănțuită-i. Da, cam așa ar fi. Sigur că loc de dușmănie și de răzbunare nu-i și tocmai asta înseamnă să iertăm fără limită. Amin. Ne vom ridica și ne vom ruga Domnului împreună.